Nejsem ani východní, ani západní, jsem německý, řekl v polovině 50. let bývalý polní maršál bývalé nacistické armády Friedrich Paulus. Na tom by nebylo nic divného, o sjednoceném Německu snili po druhé světové válce miliony Němců. Paulus to ale říkal v takzvané Německé demokratické republice, do které směl odejít po 11 letech věznění v Sovětském svazu. Příběh vojáka, který nechtěl spáchat teatrální sebevraždu, vám dnes přiblíží publicista Pavel Hlavatý a od mikrofonu dobrý poslech přeje také David Hertl. Portréty. Pavle, vítám tě ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Tak já začnu poměrně rychle, řeknu, že Friedrich Paulus se narodil v září 1890 v úřednické rodině, toužil po kariéře u německého námořnictva, ale protože neměl urozený původ, tak vzal za vděk pěchotou. V roce 1911 už byl důstojníkem a po první světové válce, během které na sebe příliš neupozornil, měl to štěstí, že zůstal v té silně redukované německé armádě a pomalu postupoval po tom služebním žebříčku. To jsme tedy někdy na samém začátku 20. let. V roce 1933 nastupuje k moci Adolf Hitler a v roce 1935 je už Friedrich Paulus náčelníkem štábu vrchního velitelství tankových vojsk v Berlíně. Jistě zajímavá kariéra. Nabízí se otázka, zda Paulus byl nějakým velkým přívržencem nacionálního socialismu, zda obdivoval Adolfa Hitlera. A Pavle, já hned vybírám první ukázku. Ty jsi pročetl knížku Thorstena Dietricha Paulus, tak ten si položil úplně stejnou otázku, jak to bylo se vztahem Friedricha Pauluse k národnímu socialismu.
Je těžké odpovědět na otázku, do jaké míry Paulus s národně socialistickými postoji souhlasil. Určitě nebyl nacista, spíš národní konzervativec. Pochopitelně mu nemohlo uniknout, že Wehrmacht začíná s národně socialistickým státem splývat, neboť proces slučování měl na armádu velký vliv. Jako voják se však považoval za nepolitickou osobu. Vykonával svou profesi, ale ozbrojené síly jsou nástrojem politiky, která procesy posuzuje lépe a proto za ně nese odpovědnost.
Válka začíná 1. září 1939, ale ještě než se, Pavle, dostaneme k tomu, co Paulus ve válce dělal, je důležité zmínit jeho roli při plánování války. Co on měl na starost?
No, on byl nejprve náčelníkem generálního štábu, co se týče tankových jednotek, a postupoval velice rychle v tom mocenském žebříčku. Dodejme možná k tomu, co jsme slyšeli v té ukázce, že Paulus byl v tomto směru, slovo konjunkturální nezní příliš dobře, ale asi je v tomto směru velmi vhodné. Ta část těch důstojníků německých, která řekněme v roce 33 se dívala na Hitlera velmi nedůvěřivě, tak po roce 34, kdy tedy on potlačil SA a ty jejich ambice na to vlastně tu armádu, řekněme, infiltrovat a nějak dále v ní působit, tak se stále více německých důstojníků s tím nacionálním socialismem a s tím vůdcovským principem stotožňovalo. Dodejme, že vlastně jistým vrcholem byly takové ty úspěchy nejprve před samotnou druhou světovou válkou a pak v jejich počátcích. Potom nastaly změny a došlo k jisté diferenciaci, ale o tom ještě uslyšíme. A abych se vrátil k tvé otázce, on se podílel na tažení do Polska, potom byl v Belgii, tam to se uvádí jako jeden z jeho největších úspěchů na samotném počátku války, se účastnil jednání o kapitulaci Belgie, tuším, že i dokonce s belgickým králem, a pak vlastně se výrazně podílel, což je dosti paradoxní vzhledem k jeho dalším osudům, na tom vytvoření plánu Barbarossa, to znamená té nacistické invaze do Sovětského svazu v červnu 1940.
Říká se, že ke skutečně aktivnímu velení se Paulus dostal až poté, když se Hitlerův útok na Sovětský svaz takzvaně zasekl na přelomu let 1941 až 1942. Ono mu tehdy bylo svěřeno velení nejsilnější 6. armády. Paulus s ní v létě 1942 přišel ke Stalingradu, ale tam začaly problémy. Dá se to, Pavle, shrnout, co se tam vlastně seběhlo?
No, Když to shrneme opravdu velice stručně, protože samozřejmě nemáme čas na nějaké hlubší analýzy, tak ty Hitlerovy zcela nekompetentní zásahy do vedení války se tady staly naprosto fatálními. Ty nacistické armády by zřejmě byly asi schopny dobít Stalingrad, nebo by byly schopny obsadit Kavkaz, ale ne obojí najednou, a to ještě skutečně paralelně a s tím, že nebylo jasné, která z těch věcí je vlastně prioritní. To se během toho tažení měnilo. To znamená, nacisté došli vlastně na okraj té kavkazské oblasti na jedné straně a na straně druhé se dostali, konkrétně zrovna Paulus a jeho 6. armáda, do Stalingradu a tam vlastně zůstali v takové té poziční válce, kde se bojovalo o každý dům, o každý sklep, o každý objekt. Oni obsadili naprostou většinu toho města, tam se bojovalo, nicméně ta válka byla velice vysilující, oni neměli logistickou podporu takovou, jakou by potřebovali, dodávání munice, potravin, dokonce ještě i v té době, kdy nebyli obklíčeni, tak bylo velice problematické a byla to válka velice vysilující. Zatímco Sovětský svaz paradoxně mohl sázet na obrovské lidské rezervy, které měl k dispozici, a ačkoliv zvláště na začátku, to skutečně byla jatka z toho důvodu, že tam byli nasazováni nevycvičení lidé, kteří pouze byli opravdu takovou tou známou potravou pro kanóny, tak přece jen dokázali ten postup alespoň zbrzdit, dokázali udržet malé předmostí ve Stalingradu na břehu, tedy Volhy, kam později tedy byly dodávány další jednotky a došlo k protiútoku.
Adolf Hitler odmítl návrhy Pauluse. Paulus žádal o možnost ustoupit od Stalingradu. Zůstal tedy v tom pověstném kotli. No a jak to dopadlo, to si teď můžeme poslechnout v ukázce z knížky Guido Knopa, která se jmenovala Zajatci.
Zpráva o zkáze 6. armády pod vedením Friedricha Pauluse zasáhla říši jako blesk z čistého nebe. V předcházejících týdnech nacistická propaganda naplno připravovala veřejnost na blížící se konec 6. armády. Na poradě 23. ledna 1943 se Hitler, Goebbels a Göring shodli, že porážku promění v hrdinské drama, které by německý lid povzbudilo. Celá věc se měla podávat tak, že vojáci 6. armády se v boji do posledního muže obětovali a že jejich hrdinství se stalo příkladem na cestě k vítězství. Aby obraz hrdinů korunoval, jmenoval Hitler velitele 6. armády generálplukovníka Pauluse krátce před jejím koncem generálem polním maršálem. Cynicky kalkuloval, že německý polní maršál se nevzdává, ale hyne společně se svými muži. Hitler přijal hlášení o kapitulaci 6. armády ve svém tajném hlavním stanu v lesích východního Pruska ve chvíli, kdy seděl u jídla. Mlčky strnule zíral do svého talíře s polévkou. Následujícího dne na poradě se špičkami Wehrmachtu ale zuřil. Stále se znovu vracel k Paulusovi, který byl v jeho očích příliš zbabělý, než aby korunoval stalingradský hrdinský epos vlastní smrtí.
Pavle, zajímavé je i to, jak se Paulus vůbec dozvěděl o tom, že byl jmenován generálem polním maršálem.
No, tady se naše zdroje trochu liší, nicméně podle všech zdrojů, které se shodují v tom, že se to dozvěděl skutečně těsně před tou samotnou kapitulací, dodejme, že ten kotel už nebyl dokonce ani jaksi v celku, už byl rozdělen na několik samostatných sektorů. Sám Paulus vlastně dal právo těm velitelům těch jednotlivých menších kotlů kapitulovat nebo prostě jednat podle vlastního uvážení z toho. Tak to vidíme také v tom, že někteří už kapitulovali před ním, naopak myslím, že minimálně jeden se ten kotel se bránil ještě asi 2 nebo 3 dny. Ale abych se vrátil k tomu povýšení na polního maršála, jeden ten zdroj uváděl, že skutečně jeho ten, kdo mu vlastně sdělil, že tedy přišla ta zpráva o jeho povýšení, mu nejprve řekl, že byl tedy povýšen na polního maršála a v zápětí mu sdělil, že za dveřmi už stojí Rusové. To znamená, i kdyby Paulus sebevraždu spáchat chtěl a neexistují proto žádné jaksi zdroje, že by o tom nějak vážně uvažoval, tak ani tu možnost neměl.
Dokonce se říká, že po prohledání zjistili Sověti, že Paulus u sebe žádný jed ani nemá. Zbytek války strávil Paulus v zajetí a je zajímavé, že poměrně krátce po zajetí mu nastaly hodně, hodně zvláštní starosti.
Paulus dbal i v zajetí na vystupování a dodržování statusu polního maršála. Protože se dostal do zajetí bezprostředně po svém povýšení, neměl pochopitelně možnost vyměnit uniformu generálplukovníka za maršálský stejnokroj. Jeden z prvních dopisů, které napsal, byla žádost vojenskému ataše německého vyslanectví v Ankaře. Zněla: dostal jsem se do zajetí jen s věcmi, které jsem měl u sebe. Proto vás prosím o to, abyste mi laskavě zakoupil nějaké věci. 6 párů nárameníků polního maršála, polní čepici se štítkem pro generála velikost 58, polní uniformu, zeptejte se mé ženy na tu, kterou jsem si nechal ušít v Paříži. Moje adresa: válečný zajatecký tábor 27, Sovětský svaz. S upřímným pozdravem váš Paulus, 25. února 1943. Nepochybně bylo i v zájmu sovětské propagandy, aby se Paulus rychle dostal k odznakům své hodnosti. Na pozdějších fotografiích ze zajetí ho bylo možno stále vidět v uniformě generála polního maršála. Jedině maršálskou hůl nikdy nedostal, protože tu vždycky předával vůdce osobně.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Pavle, není v tom něco trochu zvláštního lpět na té maršálské hodnosti i v zajetí?
No, já jsem o tom uvažoval, když jsem tuto ukázku vybíral, a došel jsem k tomu, že něco takového snad bylo možno skutečně pouze mezi Rusy a Němci, kde obě ty strany vlastně spojoval takový ten respekt k uniformám, až tedy ta přehnaná subordinace. To znamená, že obě ty strany zcela chápaly, o co jde, a vycházely si absurdně přesto neutrální Turecko vstříc.
Fridrich Paulus po svém zajetí politicky nijak nevystupoval, žádná prohlášení neučinil, ale přišel červenec 1944, atentát na Hitlera, a najednou se v éteru ve vysílání takzvaného Rádia Svobodné Německo, což bylo vysílání v němčině z Moskvy, objevilo Paulusovo prohlášení. Co on říkal?
Německo se musí zříci Hitlera, ustavit vládu, která ukončí válku a nastolí poměry, jež našemu národu dovolí žít dál a stoupit s našimi nynějšími protivníky do mírových, ba přátelských vztahů. To je, řekněme, taková parafráze, skoro až citát. On skutečně procházel velmi hlubokou názorovou proměnou. My si vlastně dnes už příliš nedokážeme představit, jak vlastně vypadaly ty zajatecké tábory v Sovětském svazu. Dodejme ale, že skutečně ti vyšší důstojníci byli drženi odděleně, přece jen to jejich postavení bylo jiné, i z důvodů propagandistických, jak jsme slyšeli v té ukázce. Paulus v té uniformě byl samozřejmě natáčen, předváděn, bylo to něco opravdu velice nového, zajatý polní maršál, to se skutečně Sovětům nepodařilo každý den, takže to jeho postavení bylo přece jenom jiné, ale on stále vlastně odmítal se naplno zapojit do té propagandy, a teprve když se dozvěděl o tom neúspěšném atentátu v červenci 1944, tak to pro něj byl takový možná vnitřní zlom, a poté se dal na tu cestu jisté, řekněme, možná i sílící spolupráce se Sovětským svazem.
Dodejme, že právě tenhle rozhlasový projev Hitlera rozzuřil, protože, a to je pikantní, Paulus byl v Německu prezentován jako hrdina, jako ten, který spáchal sebevraždu, který zahynul v tom kotli u Stalingradu, a teď najednou tedy mluví Paulus z rozhlasu. Rok 1945, válka sice skončila, Paulus je pořád v zajetí, pojďme si poslechnout, co dělá. Citace z knížky Thorstena Dietricha.
Paulus se po ani ne roční práci pro Národní výbor pro svobodné Německo, která zdůraznila jeho postavení mezi zajatci a zvýšila mu sebevědomí, začal zase nudit. Opět se věnoval kreslení a řezbářství, ale na opakované výzvy Sovětů i z vlastního zájmu začal psát o svých zkušenostech z německých příprav na tažení. Po válce se už nemusel obávat, že by jeho studie německému velení uškodily. Zaměřil se zejména na Stalingrad, ale na žádost Rusů sepsal rovněž analýzu operace Barbarossa a roku 1946 ještě stať o operaci Zéléve. Jeho pozůstalost obsahuje úvahu o vztahu představitelů Wehrmachtu k Hitlerovi nebo přípravy a personální plány vrchního velitelství Wehrmachtu z let 1939 až 1942 a další materiály. Paulus jako jiní generálové cítil, že své zkušenosti musí zaznamenat. Poznámky o Stalingradu sepsal z vlastního popudu. Udělal to, aby se zbavil vnitřních rozporů, vyrovnal s vlastní odpovědností a hlavně vysvětlil své jednání. Šlo mu o to, aby zdůvodnil svou úlohu, svůj pohled na ni a své názory na setrvání u Stalingradu. Očividně se snažil ospravedlnit předválečnou historií, do níž chtěl vstoupit. Zároveň se tak vypořádal se svými pocity viny a obavami.
Vítězné mocnosti se po válce pokusili vypořádat s nacismem před Norimberským tribunálem. Friedrich Paulus, co by jeden z těch, kteří plánovali útok na Sovětský svaz, samozřejmě nemohl v Norimberku chybět, ale mezi obžalovanými byste ho hledali asi těžko. Opět ukázka z knížky Thorstena Dietricha.
11. února 1946 předstoupil Paulus před soud. Několik obžalovaných, hlavně z vrchního velení Wehrmachtu, nedokázalo zachovat klid už ve chvíli, kdy četl přísahu. Americká vojenská policie musela nastolit pořádek. Hermann Göring se obrátil na svého advokáta, aby se té zasrané svině zeptal, jestli ví, co to znamená zrádce. Vyjádřil tak myšlenky většiny obžalovaných. Paulus jako svědek obžaloby výstižně popsal plánování útoku na Sovětský svaz. Zdůraznil, že válka proti Sovětům byla zločineckým přepadením. Nejednalo se o preventivní válku proti očekávanému ruskému útoku, jak propaganda Třetí říše tvrdila a jak se snažila své tvrzení obhájit. Polní maršál objasnil svůj podíl na přípravách operace Barbarossa a vysvětlil, že Němci chtěli do útoku zapojit i Rumunsko, Maďarsko a Finsko. Válku charakterizoval jako dobyvačné tažení za účelem kolonizace ruských oblastí. Němci měli vyhrát i boje na západě a zmocnit se vlády nad celou Evropou.
Na video z Norimberského procesu, kde je vidět třeba právě přísaha Friedricha Pauluse, se můžete už teď podívat na našem webu na adrese plus.rozhlas.cz/portréty. Pavle, jak to tedy dopadlo? Skutečně Paulus odešel od Norimberského tribunálu bez trestu?
No skutečně, ačkoliv obhájci těch nacistických válečných zločinců se snažili kladením v uvozovkách záludných otázek a svými připomínkami tedy zatáhnout Pauluse i do toho Norimberského procesu, co by obžalovaného a ne tedy svědka. Samozřejmě jim šlo o to znevěrohodnit tu jeho výpověď aspoň tímto způsobem. Nicméně jednak sovětská strana to byla zjevně připravená, takže kladením námitek a zamítnutím těchto věcí se jí tomu podařilo zabránit, ale nutno k tomu dodat, že sám Paulus byl na něco podobného připraven a skutečně jeho vystoupení udělalo v tom norimberském procesu vlastně velký dojem. Ještě bychom možná měli dodat, že jemu bylo slíbeno, že se sejde s rodinou, ale nakonec k tomu nedošlo a on skutečně byl tedy pouze dopraven k tomu procesu a pak se zase vrátil zpátky do Sovětského svazu.
Ano, Stalin mu dal k dispozici vilu, dostal dokonce pobočníka, dostal vlastního lékaře a kuchaře, ale bylo to pořád zajetí a i když Paulus Stalina opakovaně žádal o možnost vystěhovat se do Německa, tak k tomu do Stalinovy smrti nedošlo. Co se dělo potom, o tom psal Michal Borovička v knížce Kolaboranti.
Walter Ulbricht, generální tajemník Ústředního výboru Sjednocené socialistické strany Německa, cestoval na povinnou dovolenou na Krym a 27. září 1953 se zastavil v Moskvě. Sověti mu zprostředkovali setkání s Paulusem. Rozhovoru nebyl nikdo jiný přítomen a Ulbricht později sdělil, že Paulus vyslovil přání přestěhovat se do Německé demokratické republiky a začít pracovat v některém podniku. Je prý také ochoten obrátit se na veřejnost s politickým prohlášením. Když 23. října 1953 moskevská Pravda prohlášení zveřejnila, byl to pro zasvěcené šok. Bývalý plánovač operace Barbarossa psal: nechtěl bych opustit Sovětský svaz, aniž bych sovětským lidem řekl, že jsem kdysi ve slepé poslušnosti přišel do jejich země jako nepřítel, teď se však loučím jako přítel této země. Po téměř 11 letech zajetí tedy opouštěl Sovětský svaz. Zlomený vězeň, který na rozloučenou svým žalářníkům líbá ruce.
Pavle, jednoduchá otázka, proč Friedrich Paulus nešel do takzvaně západního Německa, do Spolkové republiky Německo?
No, musíme si uvědomit, že on v podstatě neměl tu možnost. Co se týče osudu německých zajatců v Sovětském svazu, tak zvláště poměrně těsně po válce, tak byli někteří z nich odesíláni tedy dokonce i do těch západních zón. Pak to postupně přestávalo, až vlastně na začátku 50. let Sovětský svaz konstatoval, že už tedy ti zajatci, kteří se měli vrátit, se vrátili. Zbytek, který tam je, tak je odsouzen za válečné zločiny a žádní další už se vlastně vracet nebudou. Pak teprve ta cesta Konráda Adenauera, tehdejšího německého kancléře, západoněmeckého, dodejme tedy, do Moskvy v roce 1955 tu situaci odblokovala a ten zbytek německých zajatců, který tehdy ještě v Sovětském svazu byl, se vrátil do Spolkové republiky Německo. To znamená, Paulus neměl možnost se vrátit do Spolkové republiky. On asi, je otázka, kdyby tu možnost měl, jestli by ji využil. Jeho situace byla taková skutečně schizofrenní. On byl na jednu stranu velmi dlouhodobě indoktrinován tou sovětskou propagandou. Dodejme, že tam žil v takovém velice zvláštním váku, samozřejmě mohl číst pouze sovětský tisk, sovětské propagandistické zdroje a podobně. Vlastně byl víceméně izolován, neboť většina těch důstojníků, s kterými původně komunikoval, tak se dílem vrátila, dílem tedy byli potrestáni a byli někde na těch nucených pracích nebo podobně. Takže on vlastně měl tu možnost pouze vrátit se buď do východního Německa nebo v tom Sovětském svazu setrvat. Vybral si tu Německou demokratickou republiku.
On tam vyučoval na vysoké policejní škole, stal se také ředitelem úřadu pro výzkum válečných dějin, ale hlavně byl obkroužen agenty německé státní bezpečnosti. Pojďme si naposledy poslechnout, jak to vypadalo s Friedrichem Paulusem v NDR.
O svém postoji k vyzbrojování Německé demokratické republiky i k sovětizaci východní okupační zóny se nikdy nevyjádřil a o jeho poměru k nové vlasti se můžeme jen dohadovat. Při setkání důstojníků z východní a západní zóny, na jehož přípravě se podílel, se jej citelně dotklo, že někteří účast odmítli. Bývalí kamarádi mu vyčítali zradu a spolupráci s komunisty. Státní bezpečnost, která ho sledovala a odposlouchávala, u něj jednou objevila výrok. Nejsem ani východní, ani západní. Jsem německý. Paulusovým ideálem bylo silné, uznávané, jednotné Německo, což byla v Evropě rozdělené do dvou mocenských bloků holá utopie. Jejíhož naplnění se Paulusova generace nedožila. Paulus nechápal, že v dané chvíli se lze přimknout jen k jednomu či druhému modelu Německa. Třetí možnost nebyla. Zpráva státní bezpečnosti ze srpna 1956 potvrzovala, že Paulus se nepodílel na výstavbě Národní lidové armády NDR. Jeho druhý život byl životem muže bez vlasti, jenž nově se vyvíjejícímu východnímu ani západnímu Německu nerozuměl. Jeho snahy o jednotné mírové Německo nikdo nebral vážně. Žil osamoceně a nestotožnil se bezvýhradně se zemí, kterou si zvolil.
V roce 1955 Friedrich Paulus těžce onemocněl, v podstatě zmizel z veřejného života a dožíval v hluboké depresi. Zemřel 1. února 1957 v Drážďanech. Bylo mu 660 let a je zajímavé, že se tak stalo den po 14. výročí porážky u Stalingradu. A na závěr jedna zajímavost. Představte si, že hlas Friedricha Pauluse je v archivu Českého rozhlasu a je to dokonce jeho projev až z 50. let. Patrně se k nám dostal prostřednictvím rozhlasu Německé demokratické republiky. Paulus v tom rozhovoru reaguje na takzvané pařížské dohody, podepsané v říjnu 1954 a na následný protokol z roku 55, kterým se rozhodlo o přijetí Německa do NATO. Zajímavé je, že Paulus je moderátorem v roce 1955 stále titulován jako polní maršál, to ostatně uslyšíte. A zjistíte také z toho rozhovoru, že sám Paulus považoval pařížské dohody za velmi problematické. Jemu prostě vadila účast Německa v NATO a vše považoval za akci řízenou Američany.
Wie schätzen Sie, Herr Feldmarschall Paulus, die Pariser Verträge vom militärischen und militärpolitischen Standpunkt aus ein?
Bei diesen militärischen Abmachungen, die seit 1952 und 1953 vorbereitet wurden und ein äußerst kompliziertes Vertragswerk darstellen, geht es schließlich darum, wie Deutsche, unsere Jugend und vor allem auch ehemalige Offiziere.
A touto unikátní ukázkou končí dnešní Portréty. Ukázky do pořadu přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Pavel Dejmek. A od mikrofonu se loučí dnešní průvodci pořadem Pavel Hlavatý, Pavle, naslyšenou.
Naslyšenou.
A také David Hertl.